Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Humupa na ang baha ngunit hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga Pilipinong naapektuhan ng bagyong Ulysses sa Pilipinas. Patuloy silang nangangailangan ng ayudang pagkain, damit, inuming tubig at iba pang pangangailangan. Kaya naman para kay Cindy Pagyo, malaki ang maitutulong kung patuloy na maipapaalam sa publiko na lubos pa ring nangangailangan ng donasyon at tulong ang mga naapektuhang Pilipino. Ipinaliwanag niya na malayo na ang mararating at maitutulong ng 10 Australian dollar na maidodonate ng isang tao.
So tulad ko na nasa Australia, alam ko na yung halaga na $2, $3, barya-barya lang sa atin kasi pag lumabas ka, ni wala kang mapiling pagkain ng $5 or $10. Isang lunch natin, mura na pag $10. Pero kung magsasacrifice tayo na i-donate lang sa kanila yung halagang yon, halimbawa, mag-skip ka lang ng isang lunch, ang dami mo nang napakain dun sa $10 na yon. So, kaya naisipan kong i-compare yung presyo ng katumbas ng isang Australian dollar sa Pinas kasi nga para makita rin ng mga tao kung gaano kalayo yung mararating ng pera nila.
Ayon naman sa kaibigan nitong si Julian, dapat umanong suriin ng mabuti ng mga donor ang pagbibigyan nito ng donasyon, lalo pa kung ito ay pera at magbibigay ng mga personal na detalye tulad ng bank account.
Since time ng sakuna, so I trusted na people will act in good faith since ang daming nag-organize ng donation drives. But after a day, nakita ko na may nagpo-post na may nangi-scam na donation. Like, nag-fake na magpo-post ng GCash and then ipo-post pa nila na, hey guys, nakascam ako, nakakuha ako ng ganitong amount. Parang itong mga taong to, napaka-gullible. Parang gano'n.
Kaya naman naisipan itong gumawa ng Facebook post ng mga organisasyon na alam niyang lehitimo at mapagkakatiwalaan.
So I try to compile all the organizations that I can personally vouch for. Since taga-Cagayan naman ako, so I know personally people who are trying to do donation drives and are really posting the updates on how the amount that they are getting are actually spent, how they are spent, and then how they are being distributed to the barangays.
Nakakalungkot man daw na aminin na sa mga ganitong panahon ay may mga tao pa ring nananamantala. Kailangan pa ring magdoble ingat upang maiwasang maloko at masiguro na mapupunta sa mga taong nangangailangan ang tulong na ipapaabot mo.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.